Nou, verskeie van ons het 'n klompie nuwejaarsvoorneme. Nou, dis goed en reg om nuwejaarsvoorneme te hê. En ek is ook bewus daarvan dat daar klomp mense is wat nie nuwejaarsvoorneme het nie. Nou, jy het seker jou redes hoekom jy het en hoekom jy nie het nie. Maar ek dink meer belangrik is om die vraag te vra, wat verwag God van jou in die nuwe jaar? In ons teksgedeelte sê vanoggend, hy roep uit, die teks sê, laat die Heilige Gees jou in 2020 lei. So of jy nou 'n nuwejaarsvoorneme het, of wil hê of nie wil hê nie, God gee vir jou een. Kom ons lees uit Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 13. Jy onthou nog, as hy met die broers praat, praat hy met almal. Hy sê, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar dan sê hy, wat is die werklikheid? Maar julle byt en verskeur mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, dan ons teksvers, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. Maar, as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Hou vas daaraan, nê. Ons moet met hierdie beeld werk. Die wat aan Jesus Christus behoort, het hierdie sondige natuur en hartstogte saam met Christus gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ons teksvers, leef deur die Gees, dan sê julle beslis nie die begeertes van julle sondige aard uitvoer nie. Dis die direkte vertaling wat ek vir daar op die bord gesit het. Paulus praat van 'n voorneme, wat elke dag van jou lewe moet plaasvind, 24/7, nee, daar is nie 'n afdag nie. Elke dag, die hele week, moet hierdie nuwejaarsvoorneme uitgevoer word. En dis nie soos 'n nuwejaarsvoorneme einde Januarie het hy gesneuwel nie. Dis iets wat deur jou lewe moet gebeur. Dis 'n gewoonte wat gekweek moet word. Hoekom sê ek so? Want die werkwoord is in die teenwoordige tyd. Die werkwoord is loop, wat daar staan peripateo. Loop, wat beteken 'n teenwoordige beweeg, iets wat voortdurend, wat altyd moet gebeur. Jy moet hierdie pad loop, soos wat ons vir iemand sê, mooi loop, sê hy hier, mooi leef. Leef voortdurend in hierdie gewoonte, leef deur die Gees. En as die werkwoord ook in 'n imperatief, wat beteken dis 'n bevel? Dis nie 'n opsionele dat jy kan besluit, weet jy, hierdie een pas my nou eintlik nie. As ek tussen hierdie mense is nie, hy pas my net as ek tussen die mense is wat my hou, of hy pas my nie as ek alleen is nie, of op 'n Vrydag aand pas het my glad nie. 'n Bevel, of jy nou wil weet of nie, dis wat God van jou verwag. En hierdie woord loop impliseer ook beweging, van een punt na 'n volgende punt, van dit waar jy jou bevind, na waar jy moet wees, dan kan die Israeliete in Egypte die Here wie hulle in Kanaan hê. Van daar waar dit stukkend is, waar daar verkeerde dinge in jou lewe is, waar die Here jou wil hê, moet jy beweeg. Daar waar die Gees jou wil hê. En nou is dit so, die Gees dui vir jou die pad aan. Net soos Israel. Israel het 'n wolkkolom gehad bedags, 'n vuurkolom in die nag. Ons het die Gees wat vir jou die regte pad aandui, die Gees wat die heiligmaking in jou werk. En nou is dit so, heiligmaking kan jy net so min in die lewe doen as wat jy jou saligmaking kan bewerk. Dis nie moontlik nie. Saligmaking is die werk van Jesus Christus en jou heiligmaking is die werk van die Heilige Gees. Maar nou kan jy nie terugsit en sê, let God and let go. Ek gaan nou maar kyk, hoe maak die Heilige Gees my heilig nie? Dit werk nie so nie. Jy moet gewillig wees om te doen en te volg wat die Heilige Gees van jou verwag. Dit is die proses van heiligmaking, hoe die Gees jou heilig maak. Want onthou, jy onthou is dit in die einde gelees, vir die sonde is jy dood. Toe jy tot geloof in Christus gekom het, het jy saam met hom gesterf. So vir die sonde is jy 'n lijk. Die sonde in jou is dood. Hoekom wil jy dit wat veronderstel is om dood te wees, probeer wakker hou? Hoekom wil jy dit dien? Hoekom wil jy dit volg? Hoekom wil jy dit deel maak van jou lewe? Want jy het nie net saam met Christus gesterf nie, maar sê ons teks het ook saam met hom opgestaan in 'n nuwe gedeelte, ons geleese gedeelte. Die Gees roep jou op vanoggend om betrokke te wees in hierdie stryd teen die sonde. En dit help nie jy sê Here, Here, maar jy doen nie wat die Here van jou verwag nie. Die Here sê al baie wees wat sê Here, Here, maar wat nie my volg nie. Dit help nie sê, Here, Here, en jou dade trek 'n streep deur jou belydenis nie. Want weet, daar's 'n stryd in jou lewe aan die gang. Kyk wat sê die bord daar vers 17 in die 83 vertaling. Wat ons sondige natuur wil, is 'n stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. So kryf jou die prentjie in jou kop. Aan die een kant is jy 'n gelowige disipel, volgeling van Jesus Christus, vir wie hy gesterf het en wat saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan het. Maar aan die ander kant is daar ook jou ou sondige natuur wat binne in jou is, wat wil terugval op jou sondige leefwyse, wat jou wil verlei, wat sê, kom, kom saam, kom, kom ons geniet hierdie ou sondige leefwyse en hierdie geveg is binne in jou aan die gang die hele tyd. Maar die wonderlike is, Jesus Christus jou nie in die duister gelaat nie, deur die Gees dat hy in jou kom inwoon, deur die Gees dat hy in jou intrek geneem, en die Gees is jou aanvoerder in hierdie stryd, die Gees sê vir jou, hoe jy hierdie geveg moet aanneem, die Gees sê vir jou, wat jy moet doen, die Gees lei jou op hierdie pad, die Gees bid selfs vir jou, as jy nie meer weet wat om te bid nie, en wie om deur die Gees laat lei, sê ons teks, staan dan nie meer onder toesig van die wet nie. Hoekom nie? Want Jesus Christus het vir jou sonde betaal. Ek meen, jy is vrygekoop van die sonde en die wet is in elk geval nie by magte om jou salig te maak, dis nie vir die wet moontlik nie. Die wet kan jou nie red nie. Maar jy het Christus deur die Gees binne in jou, wat jou deur sy woord leer en lei. En dit beteken, sommige dinge in jou lewe is taboe. Kinders, dit beteken dat dit glad nie in jou lewe voorkom nie. Dit moet nie bestaan nie. Dit moet nie deel van jou lewe of jou lewensritme wees nie. Nou, gedagte. Die Here Jesus het vir ons gesê, wat 'n mens onrein maak, is nie die omgewing waarin jy is nie, maar wat van binne jou kom, wat in jou gedagtes is. Die Bybel praat van wat in jou hart is. Nee, wat is die dinge wat ons moet vermy? Ons gee ons teks vir ons 'n klompie dinge. Ons kan dit rofweg indeel in 3 kategorieë: in die seksuele, die godsdiens en verhoudings. Kom ons begin by die eerste een. Die eerste woord wat hy sê is onsedelikheid. Akatarsia. Dis 'n mediese term vir 'n wond met infeksie. Jy kry die prentjie. 'n wond wat infeksie in het. 'N wond wat nie skoon is nie, 'n wond wat nie rein is nie. En so moet jy te alle tye voor God rein wees. Daar moet op geen manier moet jy onrein voor God wees nie, dat jy nie voor hom kan verskyn nie. Losbandigheid is die volgende een. Kom ons maak het vir ons baie eenvoudig duidelik. Die woord, die Gees gee vir ons 'n baan. Hy sê dis die bane van God se woord waar binne jy moet beweeg. En as jy buite hierdie baan is, is jy losbandig buite die band wat die Gees vir jou gee. Die tweede kategorie, godsdienst, afgoderry is die eerste een wat hy daar sê, met ander woorde, om enigiets anders behalwe God te aanbid, as ons dit kort moet saamvat, of om God anders te aanbid is wat hy van jou verwag. In ander woorde, jy skep vir jou 'n God waarvan jy hou, wat by jou pas. Ek meen, sekere dinge in die woord van God pas jou, ander dinge pas jou nie. Jy doen net wat jou pas, die res los jy net uit. Dan skep jy vir jou 'n ander God. Jy is nie meer met die God van die Bybel besig nie. Jy skep vir jou 'n nuwe een, afgodery. Towery. Dis waar ons woord pharmakeia, farmaseuties vandaan kom. Nou in die antieke wêreld het die religieuse seremonies dikwels met 'n verskeidenheid dwelms gepaard gegaan, nê, nee, dwelmmiddels wat dan gemaak het dat die mens in 'n trance kom of in 'n bedwelmde toestand waarmee hy dan met die gode kon kontak maak. Hierdie prentjie dat hulle hierdie dwelmmiddels gebruik het om met die gode kontak te maak. Aristoteles en ander Griekse skrywers het dit verbind aan towery en heksery. Met ander woorde, wanneer iets anders van jou beheer neem, ons kom weer na hierdie een toe terug, behalwe die Gees van God. Wanneer iets anders heerskappy voer, behalwe die Gees van God. Verhoudings, die volgende een, haat. Jy weet allemaal wat haat is. Dit lei daartoe dat jy mense nie voor jou oë kan verdra nie, as jy hulle ooit weer sien, is dit te gou. Dit vergif vir jou lewe, jy is die mens wat daaronder ly, jy is die een wat siek word daarvan, jy is die een wat daaronder ly. Naaiwer en afguns lê baie naby aan mekaar, jy gun niks en niemand iets nie. Woede, jy weet allemaal wat dit is, jy kan dit sommer op iemand se gesig sien. Nee, jy kry mos mense as jy hom sien. Hoe sê daai man op die riviertoer van die kinders te laat onthou, hy sê ek word nie gou kwaad nie, ek is kwaad. Nee, jy kry sulke mense. En sommige van ons word sporadies so kwaad dat jy buite jouself is. Woede. Nee, woede pas nie behalwe. Wat sê die Bybel vir ons? Moenie laat die son ondergaan oor jou woede nie. Nee, as jy kwaad word, moenie Sondag nie, moenie die dag kwaad afsluit nie. Risie, ek hoef niks daaroor te sê nie. Ons ken dit uit ons ou sondige natuur. Verdeeldheid is voor die hand liggend, skeuring, dronkenskap. Wanneer jy onder beheer word, of beheer word deur iets anders as God se gees, deur drank of een of ander dwelmmiddel, dan is dit nie meer die gees wat jou stuur nie, maar dit is die dwelmmiddel wat beheer van jou uitvoer, wat die dwelmmiddel ook al is. En dan maak die nuwe direkte vertaling 'n pragtige een daar, die laaste deel. Hy sê orgies en, waar is my teks nou? En hierdie soort dinge, daar sê op die bord. Orgies en hierdie soort dinge. Nee, alles wat met brassery, alles wat met te veel te doen het, alles wat buite die bane van God se seksualiteit is, soos wat die Here dit verwag, hy sê dis uit. Kyk wat sê ons teks daaroor. Hy sê wie om aan sulke dinge skuldig maak sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dis baie ernstig. Dit is wat die Gees sê oor hierdie dinge. Moet dit meer as net 'n nuwejaarsvoorneme wees, dit moet 'n gewoonte, 'n leefwyse by jou wees. Goed, wat is die dinge waarmee ons besig hou in die nuwe jaar? Eerste een is liefde. Wat sê vers 13? Die hele wet word in een uitspraak vervul, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Liefde vir God en jou naaste is wat van jou verwag word. Nou liefde, hoor nou mooi, is nie 'n aangename gevoel teenoor iemand nie. Dis nie liefde in die Bybel nie. Liefde is die wil om die liefde wat God vir jou gee, deur jou te laat vloei na die mense om jou. Is hierdie prentjie? Liefde is om die liefde wat God vir jou gee, uit te deel. Kyk na Jesus Christus. Kyk hoe hy met jou gewerk. Hy het sondaars gedien en bedien met die liefde van God. Dis wat jy moet doen. Vreugde, chara in die Griekse taal, kan ons vertaal met 'n blydskap diep binne in jou, en die rede vir die blydskap is dat jou verhouding met God reg is. En dit is onafhanklik van die omstandighede waarin jy jou bevind. Ek meen, of het nou vir jou lekker is die wêreld waar jy jou bevind of nie, dit maak niks aan hierdie vreugde nie. En dis wat gemaak het dat Paulus en Silas stikkend geslaan in die tronk, kon psalms en lofliedere sing in die nag. Want hulle verhoudinge met God is reg. Dit is wat vreugde beteken. Vrede. Jy het vrede in jou hart, omdat jy weet Jesus Christus het vir jou sondes gesterf. Jy het vrede in jou hart, omdat jy weet jou verhouding met hom is herstel. Jy het vrede in jou hart, omdat jy weet God is in beheer van jou lewe, en hy laat alles ten goede meewerk, sê Romeine 8 vers 28. En hierdie vrede is ook nie afhanklik van omstandighede. Geduld. Om nie 'n kort lont te hê nie. Anna word jy met 'n lang lont hê. Jy moet nie gou-gou ontplof nie. Jy moet geduldig wees. Vriendelikheid. Wanneer is 'n mens vriendelik? Ek dink jy's vriendelik as jy ander mense behandel soos Jesus Christus jou behandel het. Dis vriendelikheid. Goedhartigheid. Doen goed aan ander mense, veral aan die medegelowiges, sê ons teks, is om goed te doen aan mense. Getrouheid, bly getrou aan God se woord. Nederigheid, die Griekse woord praotes, beskryf drie verhoudings. 1, onderwerping aan die wil van God. 2, om jou deur God te laat leer en te laat lei. En in die derde plek, om ander mense in ag te neem. Is nogal 'n mondvol, nee. Om jou deur God te laat leer, om jou deur God te laat lei, en om ander mense in ag te neem, nederigheid. Om jouself te sien waar God jou sien. Selfbeheersing is om jouself te beheer, om binne hierdie bane te bly waarvan ons nou gepraat het, nê, soos dit kort moet saamvat. Wanneer hierdie vrugte van die Gees in jou lewe sigbaar is, dan verheerlik jy God. Daar het jy God se voorskrifte vir die nuwe jaar. Vir die res van jou lewe, want as 'n teenwoordige tyd, dit hou nie op as 2021 begin nie. Nou is die vraag, sien jy kans daarvoor? Sien jy kans? Om dit waar jou lewe nie in lyn is met God se woord nie, te verander. Al beteken dit, jy moet jou eer en jou ego in jou sak steek, jy moet 'n bietjie van jou troontjie afklim, jy moet net weer 'n slag op die grond kom, al beteken dat jy moet dinge doen wat jy nie graag wil doen nie. Om te erken as jy verkeerd is. Om mense te dien en te bedien. Om vriendelik te wees. Om op te tree soos die Here Jesus teenoor jou opgetree het. Ons teks sê jy moet dit volg. Jy moet dit 'n gewoonte maak. Of jy jou kinders opvoed, of hulle kleintjies is, en of hulle groter is, en of hulle tieners is, dis die manier hoe jy te hulle moet optree. Ouers, kinders, en kleinkinders, dis die manier hoe ons teenoor mekaar optree. Dis wat God van jou verwag. Geniet 2020. Amen. Kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg. Ons dink so baie die Israeliete was so bevoorreg, hy het vir hulle 'n wolkkolom gegee, hy het vir hulle 'n vuurkolom gegee. Daar was by hulle geen twyfel oor wat hulle moes doen nie, waar hulle moes loop nie. Here, maar jy doen dit soveel meer oorvloedig vir ons. Ons het nie net 'n wolkkolom nie, ons het nie net 'n vuurkolom nie, ons het Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons het deur die Heilige Gees, die aanvoerder, die generaal wat vir ons die pad wys, hoe om hierdie pad te loop, hoe om hierdie geveg te veg, hoe om hierdie lewe te leef. Here, wil U vir ons die nederigheid gee, die wysheid, om onsself te verootmoedig, om te doen wat U vra. Here, dat ons die vryheid kan ervaar en beleef. Ons is vry in Jesus Christus. Ons het die vreugde wat geen omstandighede kan demp nie. Load shedding kan niks daaraan doen nie. Nie is vervolging nie. Nie is mishandeling nie. Here, ons dankie vir die voorreg dat ons vanoggend weer kon teenwoordig wees waar klein Markus gedoop is. Ons bid dat jy hulle sal seën en ook al ons ander ouers in die opvoeding van ons kinders. En ook ons kinders in die manier hoe hulle optree teenoor hulle ouers. Vooral waar hulle ook bejaard is en afhanklik is van kinders. Here, en dat ons so in die wêreld sal optree dat die wêreld iets van ons vriendelikheid sal beleef en die beeld van die Here Jesus in ons sal raak sien. Aan U die eer, die lof en die aanbidding. Amen.